kinushushwa kitabu.
Sango ya mukili lelo na viu walingala Lula kala Amerika
Uto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa, Mata di Kikwit pe Brazzaville, 19h na Lubumbashi, pe na Etenimo Bimba, ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi est-ce que pe boye ibula mon abino, banso na mana kanabiso, sangwa mokili lelo, basangwa nabiso na lokota la lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatouma kala la lima sina Bill Andrad, bazali bongo, onzela masini. Na lisali si ya Eddie Sango, Sangwa mokili lelo, epe sa melibino na wabino, Marius Muhunga. Buyo kaba sango te melibino mokolo mwa lelo. Na territoire ya Rutshuru, mampinga ma FARDC ba sakoli ete, ba kimisi ba tombo ki ba M23 na lisungi, ya mampinga ma ekolo Uganda, mpe bazali kosenga na ba imboka, ba zonga na bisika ba vandaka.
Opération militaire etamboli malamu eke FRDC ezali ko reokipe progressivement bamboka oyo munguna afandaki to alingaki afande la pona libela.
Batomboki ya lingomba kodeko babomi bakima bitumba koleka sambo na bilanga moko na province ya Ituri.
Tozana va dépasser Bele Katina site Mibale, site dépassé de Bole, puis site dépassé de Ro. Batuoyo, Bazala Kanambo Kanabango, Basusu Dja, Basusu Lida, Basusu Maze.
Et tumbu ya sans azomina mibale, ya boloko et pesami na bayi lingomba, ya bomwa namboka, Lucha, na province ya Nord Kivu.
Juge a motivé décision na malamouté. Et en gros, on a dit que la motivation est erronée ou mal jugée. C'est pourquoi, puisque interjeter l'appel, tu reconnais la juge à l'icolo.
Lelo ministre Yamambi ya Kati Yamboka, Daniel Asselo, ayanoli na mituna ya Bakelimi Beko, Mikolomi Balen, Sima, Boko Isami, na motion ya défiance ya ministre ya Nkita, Jean-Marc Kalambu, Edi Sango, akoyamba pona biso na masolo na biso ya Lelo. Na bozindo mopanzi sango du Jésus beledu po na kolobela yango. Tala masolo kitoko to bomeli bino po na mokolo mwa lelo to kolanda masolo ye nyonso si mamwa ngonga moke kasisika to landa na ino basango e to bomeli bino na mukuse e pesa meli biso na Edi Sango.
Sanza zomi na mibale ya boloko ekatelami na bayilucha zomi na misato baye bakangama sanza mine imileki po bazalaki kotelemela etat de siège na Beni na Nord Kivu. Etumbu yango esakolami lelo na auditora militaire ya garnison ya Beni Butembo. Baye bapesami etumbu bakofuta moko moko lomande ya franc congolais koton kama mibale na ndambo. Basambeli babango bazalaki te na ekateli yango. Bavandi ya engumba Beni bayike basambeli. Sala ki mwa mubulu pona koboya ikateli yango. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike lobi ete ndimi mokano ya Assemblée Nationale ya kokwisa mikolomi bale mileki ministre ya mambi mankita Jean-Marc Kalumba. Mulubeli ya mbula matari Patrick Muyaya ayebisi na mukanda ati manzaka ete mbula matari ekokuba kosala elongo na suku eye yanse ya ndako ya Bokelimi Beko. Mbula matari elobi mayi masengeli mazali kosali masika na tina ya kopesa nzela ya kosilisa misala miye mibandaki po na kokwisa ministre Jean-Marc Kalumba. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ndimi ete bo landeli ya misala miya yangu na parlement bozali nde demokrasi lokola mokonzi ya mboka andima yango. Nzokande vice premier ministre pe ministre ya mambi makati mamboka Bokingi pe Bokoko Daniel Asselo auti pe kopesa biyano lelo na mutuna ya malobato question orale ya Mokelimi Beko Jean-Pierre Kayembe Ilunga. Bakelimi Beko ba pamelie lolenge azali kokamba matata mazali na bituka na boyokani kati na misa sala toba institution ya bituka. PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila et kokisaki lobi mibu tukumi bale utu ekelama na bo kambami ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ekolo Congo Démocratique, bureau politique ya PPRD kutanaki na Kinshasa pe kani kosala congrès na yango na sanza ya mitano ekoya. President Joe Biden alaki lelo ete bikolo koleka ntukumisato bikolanda mboka na ye États-Unis pona kozwa pétrole na bango babombaka na bokengi na tina ya kopesa ye yano na nkokoso ya mikolomiye eluti na bitumba na Ukraine. Bikolo biango bizalaki na tongo ya lelo na likitalia kafu kafu pe bikani kobakisa na boteki ba milion mingi ya baril ya petrole lobi mokonzi ya Amerika. Joe Biden a lobeli mabongisi ya Agence Internationale ya Energie AIE nzokande ekolo Congo Demokratika se na makambo mai matali petrole Assemblée Nationale na yango endimaki lobi mabongisi pona kopesa nzela na mboka kokoma kino na ba dolar milion kama mingi kama minei ya misolo mipesa maka pona kosunga ba kompani na koboya ete talo ya petrole emata. Ukraine na Russie ba pesani ba soda na bango tuku mwambe na motoba elobi ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya Ukraine Volodymyr Zelensky. Basoda bango bakangamaki ne bitumba Russie ezali kosala na Ukraine wutu koleka sanza moko. Russie efundi Ukraine na kobeta masasi na depo ya petrole moko na mboka Belgorod na Russie.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse bozali kolanda Sango mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Sima bitumba ya mikolo minei na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu na ekolo kati na ekolo Congo Démocratique na mampinga ma FARDC na batomboki ya M23 mampinga ma FARDC basakoli ete bakimisi batomboki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Uganda pe bazali kosenga na bayimboka bazonga na bisika bavandaka tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Administrateur ya territoire ya Rutshuru ya soda oyu azali ko kamba na eleko e ya état de siège na etuka ya Nord Kivu nanzela ya directeur de cabinet na ye colonel Mwindo Lwanzo asengi na bayimboka ya chefferie ya Busha bazongila ndaku na bango po ete mapinga ma FRDC bakimisi batomboki ya M23 bisika bien toka maloba ma colonel Mwindo Lwanzo.
A partir ya sikoyo population yo etika kibanda kuna bango pona kokima munguna to pona kozala musika na liwa lobi ke operation militaire etamboli malamu eke FRDC ezali ko reokipe progressivement bamboka oyo munguna afandaki to alingaki afande la pona libela me nakate bamboka ngonde to lobi banda na Bunagana na Chengerero toka Bindi koleka na hospitali ya Ranguba atunyoso oyo batikaki bandako bakobanda kozonga progressivement muke muke sa depend na milieu kozonga la misala na bango ndenge ezalaki kala pe na kati ya komunike yango administrateur alobike baboti nyonso bazongisa bana na nzela ya classe po bakobana programme na bango oyo etali ba examen ya deuxième trimestre me administrateur asengi lisusu na population bazala vigila bakopere toujours na FARDC pona koluka ko denoncer munguna bisika nyoso kai kobota manakati ya population pe bisika bafandi pona kosala makanisi na makanisi mabe pona population
na ngamu na bango société civile elongo na ba notable to bansomi ya territoire eye basepeli na misala mi FARDC ezali kosala kasi basengete kimia ezonga libela na territoire ya Rutshuru basengi mpe batomboki banso bae bazali kotungisa bayimboka basukisa malibela toyo ka moko na ba notable Laurent Mugiraneza.
La population de Rutshuru est fatiguée par les attaques régulières opérées par les soi-disant M23. À chaque fois qu'il y a
bayimboka ya territoire ya Rutshuru, balembi na bitumba ya mapinga ma FRDC ki na batomboki ma M23. Oyebita nguinso bakondi basengaka na bayimboka bazongela banda kuna bango sans ami balé moleka raté soki bitumba bezongeli te. Tolembi biso tosengi na bakondi kosilisa ya libela masanga ya basima manduki eloko biso tosengi ezali bozongeli ya kimia libela na libela na territoire eye ya Rutshuru.
Le concept que nous attendons chaque jour, ce que nous voulons, c'est le retour de la paix définitive.
Bitumba kati na mapinga ma FRDC na batomboki ya 23 bisali mikolo minei na territoire ya Rutshuru na ekolo Congo démocratique pe ezali mbala ya sambo uta mbula eleki uta ngumba Goma fiston isemwami lulaka l'Amerika.
Merci mingi fiston isemwami etumbu ya sanza zominami balé a boloko epesami na bayili ngomba ya bo mwana mboka lucha lutte pour le changement. Bye bakange maki na botamboli pona kosenga suka état de siège na Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Pona magistrat Aniset Kalambai mokambi tribunal militaire garnison ya Beni Butembo, bayi lingomba lucha zominami sato baye bakufuta mpembu la matari ya école Congo démocratique. Tolanda magistrat Aniset Kalambai.
Pour cette raison, vu la construction de la République démocratique du Congo en ses articles pertinents.
Pona yango na komono buku likondi ya ekolo Congo démocratique ba ilingomba lucha bae zomi na misato bazwi etumbu ya sanza zomi na mibale ba fundami ko tosate mibeko o eleko ya état de siège tribunal emi tuna kisoki koki kobalimbisa bazuzi bazo baboyaki kasi na yango bazwi etumbu lelo pona kobuka mibeko o eleko ya état de siège. Ma katelami etumbu ya 12 mois ya bonoko.
Les condamne tous à 12 mois de servitude pénale principale.
Maître Philemon Dambi Wandambi moko ya ba avocat ba yeba sambela ki lingomba lucha lobi ete ba kosenga bobandeli ya bo sambi sami. Tout l'an da maître Philemon Dambi Wandambi.
Vous êtes moni que juge a motivé décision na yema la mouté. Et en gros, on a analysé par la tête au lobi la motivation erronée ou mal jugée. C'est pourquoi biso ko interjeter appel to ko kede la juge ya likolo pour que juge ya likolo atala li sambo wana akoka ko akite bango parce que la ngenge to moni makambo non motivation erronée ezali mal jugé ezali yango wana to moni sepeli la décision oyo ebini le noté parce que biso to bano kalita ke bakana biso ba kozala akite la communauté nationale ta internationale baye baka les Kamoleki na Beni to sepeli nangote biso to ko interjeter appel pour être juge à l'écolo à Coca-Cola la pelicabora.
Oui, Lucha Fabrice Mouloali à Monisimpe, Yayekanda, Tomoyoka.
Lucha Eza na Mawa, Eza Sango ya Pasi. Comment on a été bakondi amboka bazo sepela lokola batu bazo kufa mikolo nyoso mais oyo bakoki kosala eza kokanga batu bazui initiative ya kosolola ya kolobela makambo ya mboka ya kopesa makanisi na bango po kimia ezonga bakondane bango tokanisi ke pesi mawa na mboka oyo ya biso ya IDC oyo bazo benga na lopoto état de droit état démocratique tokanisi ke epesi soni etoza na mawa penza toko interjeter appel oyeza ya liboso ya mibale toko kende liboso na makambo nyonso oyo etika kibakanga baninga na biso edire tozo senga bati ya suka na makambo ya état de siège poto monique yeli biso solution te
sima ya bo sakolami ya etumbu eye ba fandi baike ya Beni basala ki mwa mobulu mobimaki na auditorat militaire ya garnison ya Beni Butembo balobi ba sepelinte na ekateli eye uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi batomboki balingomba bakodeko babomi bakima bitumba kolika sambo bae bakindaki na bilanga na province ya Ituri. Tolanda bolai na Christina Bedito.
Bato bakima bitumba bazali kobika na pasi na kambi ya Ro pe Bule na territoire ya Nchugu. Lobi baike bakindeki koluka bilei na bilanga na bango nde bakutani na batomboki kodeko sambo babungisi bomoi babango misusu bamonani nanote. Toyoka president société civile la chefferie ya Bahema Nord Charité Banza.
Sangoyo eleki na mboka na biso puma vejana mabuku tozana ba déplacer ebele kati na site mibale site déplacer de Bule puis ici de passer des ro batoyo bazala kanamboka na bango basusu ja basusu lida basusu maze sikoyo ba déplacer oyo bazala ro mboka na bango originaire za pena deja za pena maze côté areta monsieur zakati na kutuma buku na secrétaire ba manor la population na biso babimika lokola bizala na bango kende kulukela bango bilai na mboka na bango bakutike ba code ko bazudi za mboka na bango nde bakweka tinoko na code ko wana nde sikoyo
7 personnes to monde déjà que batubi sato abubi bango mama moko mwana naye na msusu na mboka ya kle mboka oyo ezambo ka ya kutuma deja ya chefere bama bajere msusu eza batu oyo babimi na kouta kaya site de passe de ro bakei na mboka na bango na deja na village reta me ti lelo to moni bango to ba souffrir na ka de déplacer ko tango batu bakenda ki kulukela bango bileng ko bakoje ko babandi ko zwe bango ndenge wana wana eza malamu te sécurité eza biété to moni ke ba ba militaire bazana kote kuna deja na maze me ba kode ko ba profiter juste ata elanga esi ke ba militaire bazate bazo akadre ba population déplacée na elanga na bango me ba bibi bango mbala moko ona le loto ko pesa bino ke kor ot emonani ezate be misato trois corps sa vie me ba to yo se fere ba manor baza ba porter disparu ki le loto moni depuis hier miso esalema ki lobby le 31 mars 2022 me ti le lo ba to ba bimina ka ba monani te jusqu'à présent la kana bango to kanisi ki ko ko bazo kontrole yango toza douter na existence na batuana siko ba population nyoso maeba bima ko kende na langa bango za te et puis ratio pe et comme li bango na kate parce que depuis pam a sungi batuna ratio eza deja 3 mois eleki
na irumu lobi na pokwa basimba manduki baibi ngombe koleka tuku mitano na cheferie ya bahema banywaki sango yango epesa meli biso na moko ya bae babungisi bibwele ahali mugisa tolanda litatoli na ye
bana beba ngombe ile ya kwangu lienda
da yeba mimi ngombe yangai ezalaki tuku sambo topesi rapport na bakonzi nyonso ata reaction moko te
na yango ezali ya mutu ya mingi kimia ezonga na ituka Ituri Bunya Republique Démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA Lingala.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC totomeli bino mokolo molamu bisika biso bozomi pona kolanda biso. Lelo tozali bongo mokolo mitano to mpe vendredi ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo. Lelo ministre ya mambi ya kati ya mboka to ministre ya intérieur Daniel Asselo ayanoli na mituna ya bakilimi beko mikolumi bale sima ya bokwe isami ya motion ya défiance ya ministre ya nkita tompe ya économie Jean-Marc Kalambu. Edi sango ayambi pona biso pona kosola masolo yango mopanzi sango du Jésus Belédou pona kolobela masolo yango tolanda.
Jean-Marie Kalumba wazi ministre ya économie ye ba abengi sama ke pa ya ba yi député national ba benga ba député national ba wakare poto ba benga ki ye pona makambo etali situation ya économie ya mboka mobimba boyebi eti na mboka RD Congo engomba mobimba makambo matali ba prix ya badare alimentaire ya première nécessité ekomaki mwa ya komata makasi na wana mpe makambo mosusu etali makambo ya bampiodi bambisi oyo esingaki ke ekoma na mboka ya RDC oyo mboka ekomandaki na Namibi mwa pokoso moko esalamaki esengalaki kolivre un certain nombre ya batone eyaki ke bakongo oyo balekaki na bafeti kaka boye entre temps batakaki mpe na makambo etali fédération ya baentreprise du Congo eyalaki na mwa nungunungu entre ministre ya ekonomi na FEC sika awa conséquence ya makambo nyonso oyo ezalaki mwa alcalmi oyo bato bakonstataki na kati ya ekonomi congolaise bapopulation ekonomi ezalaki ya mpe asfixie na yango nde omoni bayimbeka bainterpelaki ministre kasi tangu ya komi kuna poa abanda kuhuni kanisa kuexplike ba imbo kama kamunye likaki azaki pe vraiment na autorite estime deza ndi umoni ba ili nasyono ba depute ba kononi ba kwe isa kiye pona incompetence
Toyo kipe tomoni mukanda na makambu mususu bazali ko Pamela ezali pe akabaki mbongo na bana kilasi bakenda kobita mumekano ya yambo ya tournoi interscolaire na Kinshasa balungaki.
Kasi makambu epepasa ki mwa mkanda eli na antre ote na makambu ba depute to ba polumi ya mboka ba sirika ki. Odilea makambu ba ponera ki wana ba obi eli moralite kukamata bana. Kupesa mwa nkanyaka na makambu itali mwa makambu wa bambongo ata kose encore discutable omoni mboka lokola RDC oyo balobi to ya makambu itali nzala yali mwa eleve bamisu bakoloba ko ezali ya 80-70% me bakomona ka moto itali atali makambu itali ekonomi asengeli acree bapolitike ya malamu mpona stabilité ya baprix notamment makambu itali pepo tuboyite makambo itali pe mpepo yali mwa nkokoso na kati ya mboka na biso makambo itali makambo ya kulia makambo itali wana leko simba tene bamoni ye ba mboka bayaki awa bana bayaki awa ataku azalaki kupecha bana na ye esengelaki te kodifuse yango na TV ndo moni baponi bazalaki yali immoralité e donc ngai na koloba ete eza kaka gute do ebebelaki vase badepute bamonaki te bambi nyonso wana esengeli kaka basala nini bakweisa ye
soki totali malamu bango banso basalaka makambo alo ndenge wana bapesaka bakabaka poti bato balinga bango bongo mpona nini kaka ekumi na ministre bakomi kosala ele makambo abo
soki ozwi otu na sikoyo point de vue na ngai na koloba nao bondeko ebi sango omoni mboka na biso esengeli au moins na balto baza la sanctionné les sorte qu'on retenir awa na makambo ele ki na assemblée nationale yali nini pona ngai les sœurs monene se veut retenir awa sur le plan politique yali na noté union sacrée ndenge bato balobaka yali très de bané basanga ko ba se protéger baba de lana yali yangoti
kasi lelo toyoki ke ministre toloba vice premier ministre puis ministre ya mambi ya kati na mboka Daniel Yaselo yepe tangu tozali koloba boye azali kopesa ndimbola na mituna tuna maki pona ye pesa biso mwa poli na kati
omoni assemblée nationale bato mingi babaka ete ezali ekola kese moko ya resonance ya Tshisekedi wali moko njamboka po ete azali na majorité na kati ya assemblée wana na lisango babengi union sacrée toyokaki ete balobi bato bazaka kuna yalokwa bandeti bayokani balia na kabango te baliya kaka bato mosusu me makambo ekosalamaka lelo eyali vraiment un exemple éloquent ya vivacité ya démocratie na kati ya mboka na biso omoni lokola moto lokola ministre Kalumba ali moto ya FDC kasi soki omoni lelo assemblée nationale epoisi ye bayimba misusu balobi yali mbala ya liboso na mboka ya Congo démocratia bando ekoma ezwa independance bakoisa ministre bongo mpo baministre mosusu bazalaki revoke assemblée nationale epoisi ministre ya kati ya union sacrée c'est déjà un bon signal na makambo etali mpema ya démocratie kasi na makambo etali VPM ya intérieur kasi wana ya boire ya manger aussi mais déjà le fait d'interpeller le VPM de l'intérieur na likambo oyo ekopoisa ministre oyo atali mambi ya ekonomi ali pe moto ya union sacrée eyali deja ndikisa monene ya demokratia na kati ya mboka kendeni koloba ete mokonzi ya mboka atiaka zolo na ye na makambo etali ya assemblée nationale te atiaka zolo na ye te na makambo etali mosala ya baekonomi ya peuple
bazopamela ye nini ministre Daniel Yaselo
ministre Daniel Yaselo likambo na ye depute balobi bo basiperaki nde nano malamu te na makambo oyo alobelaki tango bazalaki na badepute provinciaux na cadre ya 145 territoire oyo mokonzi ya mboka abongisaki basensibilisation na badepute provinciaux sika awa tango abimaki asalaki mwa maloba moko boye na tonko ya malamu te alobaki ete badepute mosusu bali wana mpona koluka kanyaka eno mpona koluka stabilité ya province kasi badepute ya provinciaux basipaki nango te nde omoni na baeponomi ya mboka badepute nationaux babaki te ezengeli biso tobenga totuna makambo nini ekosalemaka entre ministre ya interieur na bagouverneur parce que badepute provinciaux oyo bali autorité budgétaire ya province oyo bali balegislateur ya baprovince balobi ete ye akoprotege bagouverneur yango makambo ekotambolaka te sika awa ntango ye aye na assemblée ayoki mbera ya baeponomi ya mboka esengeli na kosoulinye ete lelo azalaki très lucide ministre VPM interieur Daniel Yaselo na maloba le mot ya clair lokola mai ya mpembe a expliqué ete bauta koya nkoma akuta kinde ba province kibiki balaki na ba instabilité makambo etali notamment bozana msu ba kwenki ne bazaika kan fonction kote mosusu yanaki gouverneur a koyi deja na vice gouverneur au debat chaque vice gouverneur gouverneur a koyi au debat vice gouverneur intérimaire ba ke koti ya moto ou kote na kati ya gouvernement exécutif provincial te a kyi gouverneur intérimaire ou mbeko ya mboka et chepeli na ngote parce kote mosusu awa bien obligé sur les 26 provinces au Congo démocratique et Nango, au moins 17 provinces et concernées par les élections. Sikawa, on est cause à la concentrer sur le développement et la province. Bah députés provinciaux, ils concentrent beaucoup plus sur comment est-ce que Bakouyou Koko et sa institution. Il y avait certes la prérogative et la bango, parce que la raison ça contient zone où on a été instabilité dans ce soir dans son courant et avec profiter d'un acteur politique qui est la population. Conséquence Nango et Frenaki. Développement. Tant qu'il y a eu à lutter, tout le monde a organisé par élection, notamment dans le Congo central, où il y a la province qui a créé. Alors, tant qu'il y a eu ce qu'il y a eu, quand il y a le Congo central, gouverneur a fait avec l'Assemblée provinciale, cour constitutionnelle, ici, et Kata Makamboa, a eu lutté, a confirmé la décision de l'Assemblée provinciale. Parce que Ménini a tout le monde a fait la tête de la province. Parce que tant qu'il y a eu ça, il a appliqué la cour constitutionnelle, tout le monde Congo central qui n'y a écouté.
Yo qui na lombango poto kotango lo sekomina sukate ba kelimibe komisusu balobi ba ekoi ko kende kino ba koisa paye yo kanisi to koma wana te.
Te ba kokoma wana te po eti soki yo kotala makambo yo koleka na premier sikawa ba depute nationale nyonso ba tali balobi te soki to bungisa ki ye ezalaki mbela oyo mopibe ko epesi biso mbeko likonzi kasi ntango ye aye nde ye asepreté na exercice wana ya koexplike ba ponomi ete biso twali na demarche moko te ya kokamata kanyaka kotia na poche biso tali na demarche moko te ya kosala nini ya kodestabilize baprovince po te tosanrichir tala makambo oyo tosali wuta ete banoma biso na ya 8 mois yango etoki 7 mois te lelo nyonso tosali tozwi décision ya biso moko te tosapuye soit na décision ya conseil d'état ya cour constitutionnelle to mpe ya mibeko oyo ya décision oyo baassemblée provinciale ekamataki
tolobi eza demokrasia kasi yo kanisi te ezali bobendani to mpe elakisi te union sacré ezali esali banzela te ezali mpenza makasi te lokola tokomi pene na mobu moko ya maponami mokuse mpenza minute moko
na mokuse na koyeba ete union sacré ezali plateforme oyo mokonzi ya mboka abengaki bakongomani nyonso po ete bakamba mboka na molamu na transparence na legalité yango wana omoni démocratie c'est ngi dira kati ya sacré oza la mokonzi bazali ozali ya union sacré ya FDC tope dange na sele zali
matondo mingi nde komo panzi sango du Jésus Belédou oyanuli na mituna na biso
matondo mingi yedi sango
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique
mikolo miso uto lundi vendredi, bah édition 1000 balais à Bassango Nabisso. À partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, Pépé Sivino, rendez-vous pour la Pépé Sivino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au Banda lundi, kilo, vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate ezali bongo sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC tokomi bongo na suka ya masolo e tobombela kibino omokolo malelo kasi sima toka bwana tala ba sango ya mutuya Eye tomela kibino omokolo malelo na territoire ya Rutshuru mampinga mafardese basakoli ete bakimisi batomboki ba M23 na lisungili ya mampinga maekolo Uganda pe bazali kosenga na bayimboka bazonga na bisika bavandaka etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko epesami na bayili ngomba Lucha na province ya Nord Kivu tosukisaki masolo na biso na batomboki ya lingomba ya Kodeko bayeba bomi bakima bitumba koleka sambo na bilanga na bango na province ya Ituri totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Bill Andrade bazalaki bongo onzela ya masini tozwaki pe lisungi ya wabiso Edi Isango tokuta na bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki pe bokei na Facebook, bobosa na pete ko like page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Kombo na ngai Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville, 21h30 ya Lubumbashi, pona deuxième édition ya sango ya mokili lelo. Otika na malamu.